Þriðja Mósebók, 23. kafli. Drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Þetta eru hátíðir Drottins sem þið skuluð kunngjöra sem helgar samkomur. Þetta eru hátíðir mínar. 6 daga skal verk vinna, en 7. daginn skal vera algjör hvíld, helg samkoma. Þá skal ekkert verk vinna. Þetta er hvíldardagur fyrir Drottinn hvar sem þið búið. Þetta eru hátíðir Drottins, heilagar samkomur sem þið skuluð kunngjöra hverja á sínum ákveðna tíma. 14. dag 1. mánaðarins í rökkrinu rétt fyrir sólsetur eru páskar, Drottni til dýrðar. 15. dag sama mánaðar er hátíð hinna ósýrðu brauða Drottni til dýrðar. Þá skuliði eta ósýrt brauð í 7 daga. 1. daginn skuliði halda heilaga samkomu. Þá skuliði ekkert verk vinna. Þið skuluð færa Drottni eldfórnir í 7 daga. 7. daginn skuliði halda heilaga samkomu. Þá skuliði ekkert verk vinna. Drottinn talaði við Móse. Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: Þegar þið komið inn í landið sem ég gef ykkur og skerið þar upp korn, skuluð þið færa prestinum 1. korn knippið af uppskeru ykkar. Hann skal veifa því frammi fyrir augliti Drottins svo að þið hljótið velþóknun hans. Daginn eftir hvíldardaginn skal presturinn veifa því. Sama dag og þið veifið korn knippinu, skuluð þið búa vetur gamla sauðkind til brennifórnar handa Drottni. Auk hennar skuluð þið færa í kornfórn 2/10 úr efu af fínu mjöli blönduðu olíu. Þetta er eldfórn, Drottni þekkur ilmur. Dreypi fórn með henni skal vera 1/4 úr hín af víni. Þið skuluð hvorki eta brauð, nýja ristað eða ferst korn fyrir en daginn sem þið færið guði ykkar þessa fórnargjöf. Þetta er ævarandi regla sem gildir fyrir ykkur frá kyni til kyns, hvar sem þið búið. Þið skulu telja 7 heilar vikur frá deginum eftir hvíldardaginn þegar þið veifuðuð kornknippinu. Þið skulu telja 50 daga til dagsins eftir 7. hvíldardaginn. Þá skulu þið færa Drottni 9 kornfórn. Þið skulu hafa með ykkur að heiman 2 brauð til að veifa í frumgróðafórn handa Drottni. Þau skulu bökuð úr súrdegi úr 2/10 hlutum úr efu af fínu mjöli. Ásamt brauðinu skulið þið færa fram 7 lítalausar vetur gamlar kindur, nautkálf eða uxa og 2 geithafra í brennifórn handa Drottni. Með þessum fórnum skal að auki færa kornfórn og dreypifórn. Þetta er eldfórn Drottni þekkur ilmur. Búið einnig geithafur til syndafórnar og 2 vetur gamlar kindur til lokaslátturfórnar. Presturinn skal veifa þessu ásamt frumgróðabrauðinu frammi fyrir augliti Drottins. Þetta eru ásamt báðum kindunum heilagar gjafir til Drottins og koma í hlut prestsins. Þennan sama dag skuluð þið boða til heilagrar samkomu. Þá megið þið ekki vinna. Þetta er ævarandi regla sem gildir hvar sem þið búið frá einni kynslóð til annarar. Ef þið uppskerið jarðargróður ykkar, þá skaltu ekki skera akurðin út í hvert horn. Þú skalt ekki heldur tína afgang uppskeruðinnar, en skilja hann eftir handa fátækum og útlendingum. Ég er Drottinn, Guð ykkar. Drottinn talaði við Móse og sagði: Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu: 1. dag 7. mánaðarinn skuluði halda helgikvíld, minningardag með hornablæstri, helga samkomu. Þá skuluði ekkert verk vinna, en færa Drottni eldfórn. Drottinn talaði við Móse og sagði: Á 10. degi í þessum sama 7. mánuði er friðþæðingardagurinn. Þá skuluði halda helga samkomu, leggja á ykkur líkamleg meinlæti og færa Drottni eldfórn. Þennan dag skuluði ekkert verk vinna því að þetta er friðþæðingardagur. Þá skal friðþæja fyrir ykkur frammi fyrir augliti Drottins guðsikar. Hver sá sem leggur ekki á sig meinlæti þennan dag skal upprættur úr þjóðsinni. Hvern þann sem verk vinnur þennan dag mun ég uppræta úr þjóðsinni. Þið skuluð ekkert verk vinna. Það er ævarandi regla sem gildir fyrir ykkur frá kynslóð til kynslóðar hvar sem þið búið. Þetta er algjör hvíldardagur fyrir ykkur. Og þá eigið þið að leggja meinlæti á líkama ykkar. Þið skuluð halda algjöra hvíld frá kvöldi 9. dags mánaðarins til kvöldsins eftir. Drottinn talaði við Móse og sagði Ávarpaðu Ísraelsmenn og segðu Á 15. degi í þessum 7. mánuði hefst laufskálahátíðin og stendur í 7 daga drottni til dýrðar. Fyrsta daginn helg samkoma, þá skuliði ekkert verk vinna. Í 7 daga skuliði færa drottni eldfórn. 8. daginn skuliði halda helga samkomu og færa drottni eldfórn. Það hátíðsdagur og þið skuliði ekkert verk vinna. Þetta eru hátíðir drottins sem þið skulu boða sem daga ætlaða helgum samkomum. Þá skal færa drottni eldfórnir, brennifórn, kornfórn, sláturfórn og dreypifórnir, hverja fórn á sínum degi. Auk þess eru hvíldardagar drottins og þar að auki gjafir ykkar, heitfórnir og sjálfviljafórnir sem þið færi drottni. 15. dags 7. mánaðarins þegar þið flytjið afrakstur landsins heim skuluði hefja hátíð drottins sem skal standa 7 daga. Á fyrsta degi skal vera hvíld og einnig á 8. degi. Fyrsta daginn skuluði sækja ávexti af þroska miklum trjám, pálmablöð, greinar af þétt löfguðum trjám og pílviði. Síðan skuluði gleðjast frammi fyrir augliti drottins guðsikar 7 daga. Þið skuluð halda þessa hátíð drottni til dýrðar 7 daga hvert ár. Það skal vera ævarandi regla frá einni kynslóð til annarar að halda þessa hátíð í 7. mánuðinum. Þið skuluð búa í laufskálum 7 daga. Allir innbornir menn í Ísrael skulu búa í laufskálum, svo að niðjar ykkar fái að vita að ég lét ykkur búa í laufskálum þegar ég leiti ykkur út úr Egyptalandi. Ég drottinn guð ykkar. Þannig skýrði Móse Ísraelsmönnum frá því hvenær hátíðir drottins skildu haldnar.